Vraťme se zase na Golgotské popraviště. I tady se odehrálo mnoho podivných věcí. Lidé byli svědky zvláštních přírodních úkazů. Především je ale překvapilo podivné chování ukřižovaného muže, který byl tak jiný v životě i v umírání. Marek nám zaznamenal reakci římského důstojníka, který zřejmě odpovídal za zdárný průběh popravy. Marek 15, verš 39. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu Boží syn. Myslím, že ze strany tohoto důstojníka šlo o opravdové vyznání víry. Vyjádřil všechno, co mohl v dané chvíli pochopit. Vyznal Pána Ježíše jako Božího syna. Ten muž jistě neměl hlubší teologické znalosti. Myslím si dokonce, že neměl žádné. Vždy to byl Říman, který snad židovské posvátné spisy ani neznal. Ale u kříže Pána Ježíše zaujal správné stanovisko. Poctivě zareagoval na to, čeho byl svědkem. A Pán Bůh po žádném hříšníkovi víc nežádá. Touží po lidské upřímnosti a poctivosti. Římský setník se právě tak zachoval. Ve 40. verši 15. kapitoly si potom čteme dále toto. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, kterého provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Tyto verše čteme my muži vždycky s určitým zahanbením. Kde byli v tu chvíli učedníci? Kde byli ti, kdo měli ještě nedávno plná ústa slibů věrnosti? Všichni utekli. Jenom ty ženy, které se o Pána Ježíše i o ty učedníky tak věrně starali, zůstaly i v této pro ně tak tragické chvíli. Když dnes procházíme mnohá křesťanská shromáždění, když navštěvujeme kostely a modlitebny, nacházíme mnohde jenom ženy. Jako by se příběh spod kříže opakoval. Kde jsou muži? Utekli? Došly jim síly i trpělivost? Zřekli se svého spasitele? Díky Pánu Bohu za věrnost žen, které zůstávají na svých místech a mnohdy docela dlouho prosí a čekají za Boží smilování, pokud jde o jejich děti a o jejich muže. A když nastal večer, byl totiž den přípravy, předvečer soboty, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už umřel. Zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. Tolik Marek 15, verše 44 a 45. Josef z Arimatie byl tajným učedníkem Pána Ježíše. Patřil mezi členy synedria, židovské rady, jak víme z Lukášova evangelia. Už při jejím zasedání nesouhlasil s rozsudkem nad Pánem Ježíšem, podle Lukáše 23, 51 a 52. Nyní se k Pánu Ježíši přiznává i před Pilátem, tedy veřejně. Protože se ostatní učedníci rozprchli, stará se o Ježíšův pohřeb tento muž. Pilát je překvapen, že Pán Ježíš tak brzy zemřel. Odsouzenci totiž vysívali na kříži nejednou mnoho hodin nebo i několik dní, než z nich vyprchal život. Ukřižování bylo skutečně velmi krutým způsobem popravy. Stojí za povšimnutí, že v původním textu je použito dvou různých řeckých slov. Když Josef žádá Piláta o tělo pána Ježíše, používá slovo soma. Když Pilát Josefovi mrtvé tělo dává, je použito slovo ptoma, mrtvola. Tento drobný rozdíl dvou podobných slov postihuje podstatný rozdíl v jejich významu. Pro Piláta tady šlo už jen o mrtvolu, o věc, o hotový uzavřený případ. Odevzdat a zapomenout. Ovšem pro Josefa zůstává Ježíšovo tělo živou vzpomínkou, tělem člověka, který mu byl vzácný. Josefův vztah je předpokladem dalšího růstu a pozdějšího poznání, že Ježíš, ač právě v tom okamžiku mrtvý, zůstává živým pánem. Náš doktor McGee tento pohled obrací a aktualizuje. I my bychom mohli být pro našeho stvořitele už jen mrtvou věcí, ztraceným případem. Odvrátili jsme se od něho a dali jsme přednost hříchu. Co by bylo logičtější, než aby se i on od nás odvrátil a měl nás už jenom za mrtvoli, jimiž pro něho skutečně jsme. Jak jinak ale pán Bůh jedná. Jsme pro něho něčím vzácným navzdory našemu skutečnému stavu a charakteru. Vykoupil nás z našich vin. Nejen naše duše, ale i naše těla čeká proměna. Celé si nás vykoupil pro sebe. Vraťme se k textu evangelia. Mluvili jsme o tom, že Pilát daroval mrtvé tělo pána Ježíše Josefovi z Arimatie. A dále od 46. verše v 15. kapitole Markově čteme tohle. Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále. A ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívali, kam byl uložen. Příběh pozemského života člověka, Ježíše z Nazareta, tedy končí. Pro většinu svědků tehdejších událostí tím končí všechno. Ježíš, mnohými považovaný za proroka, zemřel a je pohřben. Někteří lidé na něj budou ještě určitou dobu vzpomínat, ale čas postupně zahladí i poslední stopy. Tak nějak si to jistě představovali mnozí. Čas ale tentokrát ukázal, jak dalece se mýlili. Po 15. kapitole Markova evangelia totiž přichází kapitola 16. kapitola vzkříšení. A po ní doba popisovaná v knize skutků apoštolských. A ještě později nastává čas apoštolských otců, pak otců církevních. Prostě hlouček Ježíšových následovníků po jeho vzkříšení začíná růst. Odkaz Ježíše Krista, kterého mnozí moudří Římané, pokud o něm vůbec něco zaslechli, považovali za epizodní postavu okrajové římské provincie, rostl a sílil. Navzdory snahám židovských představitelů, navzdory pronásledovatelům prvních křesťanů i ze strany Říma, navzdory zlobě zástupů nepřátel, navzdory lidské vychytralosti, navzdory státní moci, navzdory lidské touze po soběstačnosti, odkaz Pána Ježíše Krista roste dodnes. Hrob Pána Ježíše byl posléze zapečetěn podle všech zvyků oné doby. Tělo bylo zabaleno do plátna. Na balzámování v tu chvíli nebyl čas, protože se blížil začátek svátku. A proto vlastně hned po svátcích ženy přišly se svými vonnými mastmi, aby to dokončili. Na žádost velekněží a farizeů byl ten kámen, který Josef z Arimatie přivalil, zapečetěn a dokonce hlídán stráží, aby snad jeho učedníci nemohli mrtvé tělo ukrást a pak mluvit o zázraku vzkříšení. Učedníci se ovšem ve strachu skrývají a na krádež mrtvého těla Ježíše vůbec nemají pomyšlení. Jenom některé ženy, jejichž láska k Pánu Ježíši jim dodala víc odvahy, než měli všichni učedníci dohromady, zůstali tichými svědky jeho pohřbu. Jejich věrnost ve chvíli nejhlubšího smutku jim otevřela dveře ke chvíli největší radosti. Ale to až za hranicí 16. kapitoly, až za předělem sobotního odpočinutí. O tom příště, milí posluchači. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali: ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. A nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Milí posluchači, z 15. kapitoly Markova evangelia jsem vám přečetl verše 27 až 32. Pán Ježíš je i na kříži terčem posměchu. To je typickým projevem slabožského člověka, že si na bezmocných potvrzuje svoji nadvládu a převahu. Tentokrát se k všeobecnému posmívání připojují i vysoce postavené osobnosti Izraele, velekněží a zákonníci. Odkládají svou důstojnost a připojují se k této vpravdě lidové zábavě. U tohoto obrazu si můžeme uvědomit, jak nebezpečné je být blízko pravdy a přitom ji brát lehkovážně. Dívat se na ni a nebýt ochoten ji vzít na vědomí, to je tragické. Nenadarmo Pán Ježíš varoval: pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Matouš 12:36. I slova vyslovená pod křížem budou ještě jednou připomenuta. Lidé se pokoušejí soudit ukřižovaného Krista podle měřítek svého poznání. Má-li tu moc, o které mluvil, ať se tedy zachrání sám, pak mu uvěříme. Bláhoví lidé, jak hluboké neporozumění, jaké nepochopení Božího díla. Marek je v popisování děje na Golgotě velmi stručný. Otevřeme-li jiná evangelia, dozvíme se více o slovech, která byla z kříže pronesena, a o některých detailech, které se udály pod křížem. I o postoji spolu ukřižovaných zločinců slyšíme například od Lukáše víc. Marek zaznamenává pouze jejich posměch. A od 33. verše v 15. kapitole Markově pokračujeme: když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, což přeloženo znamená: Bože můj, proč si mě opustil? Onen velikonoční pátek byl v Jeruzalémě normální slunečný den. Příroda jakoby dlouho nevnímala nic z toho, co se dělo na Golgotě. Události ukřižování ale měly svůj hluboký dopad i na přírodu, ba na celé stvoření. Bylo třeba, aby si to lidé uvědomili. Polední jas najednou mizí pod přívalem temnoty. Můžeme si představit to tísnivé šero, které se stahuje, a také ticho, které se rozprostřelo nad jeruzalémským popravištěm. Posměšná slova, která doposud létala vzduchem, se zasekla v hrdlech rouhačů. Do lidských srdcí se zasekl ledový dráb strachu. 3 hodiny trval tento zlověstný, temný klid. A z kříže se ozývá zvolání: bolestné zvolání Božího syna. Bože můj, proč jsi mě opustil? Co se to tady odehrálo? Co znamenají ta slova? Jeden vykladač to kdysi výstižně vyjádřil slovy: Bůh se kvůli člověku zříká sám sebe. Bůh se zříká sám sebe, aby se nemusel zříci mne, tebe, milí posluchači. Tady nacházíme základ Božího smíření. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: Hle, volá Eliáše! Jestliže dosud vyslovované poznámky a posměšky na účet ukřižovaného pána Ježíše zněly bezesporu velmi nahlas, slova o volání Eliáše asi nebylo příliš slyšet. Možná to bylo jenom vysvětlení. Říkali si to mezi sebou, když stáli okolo. Pod stemnělou oblohou si lidské hlavy připomněly dávnou víru Izraele, že Eliáš má přijít v době příchodu Mesiáše, že bude jeho heroldem. Nepochopili, že ukřižovaný volá samého Boha. Neporozuměli, neodvážili si něco takového představit. I jejich představa volání Eliáše ale potvrdila jejich bázeň. Nemá tento člověk přece jenom něco společného s nebem? Nezašli jsme příliš daleko? Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a podával mu pít se slovy: Počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Marek 15:36. Náš doktor McGee připomíná záznam evangelisty Jana, který uvádí více slov pána Ježíše než Marek. Podle Janova evangelia vyslovil pán Ježíš také slovo žízním. A když nyní vidíme onoho člověka, který podává pomocí houby na tyči k Ježíšovým ústům ocet, čili vlastně jakési skyslé podřadné víno, můžeme v tom vidět reakci na toto Kristovo slovo. Podle komentáře, který tento člověk vyslovil, můžeme rozumět, že chtěl umírajícímu dodat síly, aby vydržel naživu, kdyby náhodou chtěl Eliáš opravdu přijít. Pán Ježíš tentokrát nabízenou pomoc přijímá, ochutnal, okusil. Tentokrát nešlo o snahu zmírnit jeho utrpení, ale o další ponížení. Král má pít skyslé víno vojáků a služebníků. Míra jeho utrpení byla téměř završena. Verše 37 a 38. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. Přichází okamžik smrti pána Ježíše. Jeho pozemské tělo naplnilo své poslání. Stalo se smírnou obětí za lidský hřích. Zatímco na Golgotském popravišti probíhal kolem 3 hodiny odpoledne předsmrtný zápas ukřižovaných, v chrámě se začínal připravovat obřad večerní oběti. Je velmi pravděpodobné, že mnozí kněží, kteří měli službu, byli už shromážděni v chrámě. Ve svatyni byla zapálena světla, která vytrhla ze tmy obětní oltář i všechny ostatní posvátné předměty. Úplně vzadu, v pološeru, uzavírala chrámový prostor veliká, těžká opona. Za ní byla nejsvětější svatyně, místo Boží přítomnosti, kam mohl jen jednou ročně vstoupit velekněz. A teď se to stalo. Chrámová opona se sama od sebe najednou od zhora až dolů roztrhla na dva díly. Místo božího tajemství za oponou bylo náhle vystaveno pohledům vyděšených kněží. Kam se poděla svatost Boha Izraele? Co se to tu stalo? Odešla z chrámu. Zavrhl snad Hospodin svůj lid? Jeruzalémský chrám se tímto setkává s důsledkem božího soudu. Ale to je soud, který dopadl na božího syna. Jeruzalémská opona, chrámová opona, která se roztrhla, symbolizuje otevřenou cestu k samotnému Bohu. Pro oběť Pána Ježíše Krista Bůh otevřel přístup do prostoru své přítomnosti. Mnoho kněží to tehdy zřejmě pochopilo, protože v knize skutků apoštolských můžeme číst: Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostlo. Také mnoho kněží přijalo víru.